kalniņu usiņš jājāra, kamēņa kumeliņu ridirā irā, rā, ridirā. Ārā kamēņa kumeliņ, tas satanesa kokiem lapa zemei zaļu aboliņu. Ridirā irā, rā, ridirā, zemei zaļu aboliņ.
Ūsiņi. Tai maija rītā priecīgs trauksmains zirga zviedziens zīmīgi atskan tieši aiz loga. Zinātkārā meitene zibenīgi pamodusies, izlec no gultas un ziņkārīgi metas palūkoties ārā.
Kur gan pēkšņi uzradies zirciņš? Visi mūsu zirciņi vēl guļ. No kurienes te uzradies svešs sirciņš?
Viņa nodomā un uzmanīgi atver logu. Viņu spēji apņem svaigā pavasara dvesma, kas ar zīdaini maigu spēku ieplūst istabā. Palūkojusies visapkārt, vērotāja nevienu neredz.
Laikam sapņoju.
Meitene nodomā un jau grasās aizvērt logu, kad no jauna saklausa zirga pakavu dipoņu un skaļu zviedzienu.
Kas tas? Nevienu pagalmā neredz. Vai joprojām sapņoju? Kur zuda zviedzējs?
Mazā ieskrien pagalmā. Viņa ierauga zālienā dimant krāsā zaigojošus rasas pilienus raskrēsliņu kausiņos. Nopurina tos savās saujās, nomazgā seju un saberzē zodu. Atvērusi zilās acis, viņa nu skaidri sazīmē rīta dūma, kā noslēpumainu jājeiz iedainā zirgā, kura pakavi mirdz vienā zeltā. Un kur tie pieskaras, tur zāle tūlīt sazeļ sulīgi zaļa. Maurā zibenīgi uzzied zeltgalvainās mālēpes un pienenes, sakuplo āboliņa treilapīši.
Cik tīvaini! Tāds brīnums nekad nav redzēts! Mēģināšu jātnieku panākt.
Apņēmīgā meitene traucas pāri ziedošajai pļavai, vērodam zaļacaino kumeļu, aiz kura viss ietinas it kā zaļā miglā, kuram kokam viņš paskrien garām, tas sašūpojas un sapurina savus dusošos pumpurus. Tie atdzīvojas un atver savus stingros kausiņus, lai palūkotos apkārt. Skrējēji veltīgi mēģina jājai panākt, jo viņa zirdziņš jau milzīgiem soļiem aulēkšo pār kalnu ziedus kaisīdams.
Tā vien šķiet, ka viņiem jāapskrien apkārt visai pasaulei, lai to pamodinātu. Kas gan tie bija? Joprojām tas nav zināms.
Meita nodomā un ar acīm pavada jātnieku. No atvērtā mājas loga atskan dziesma.
Pār kalniņu usiņš jājā, rā kamēņa kumeliņu, ridirā irā, rā, ridirā. Ārā kamēņa kumeliņ, tas satanesa kokiem lapa zemei zaļu aboliņu. Ridirā irā, rā, ridirā, zemei zaļu aboliņu.
Nu gan meitiņa saprot, ka redzējusi pašu ūsiņu jājam savā zirgā. Viņa ir atgriezusies sētā tieši tajā brīdī, kad atveras mājas durvis, un tajās parādās tēvs, kurš pārmetoši uzsauc mazajai.
Meitiņ, kāpēc neesi istabā? Ūsiņu dienas rītā no mājas pirmajam ir jāiziet saimniekam, nevis sīkam meitēnam.
Meitas teikšus metas pie tēva, un kā maza lunkana zebiekste ar slaidu lēcienu ielido viņa stiprajās rokās, satraukti stāstīdama.
Tēt, ūsiņa zirdziņš mani pamodināja un aizvilināja uz ziedaino pļavu, lai paskatos, kā puķis izplaukst.
Nevar būt. Ūsiņu neviens nav redzējis. Tas ir tāds kā zaļoksnes dzīvības spēks, kas pavasarī pāršalc par zemi un liek koku pumpuriem raitāk raisīties, zālē spēcīgāk augt, bitēm sarosīties stropā un cilvēkiem atplaukt iedvesmā.
Tēvs neizpratnē lūkojas te uz meitu, te uz mežmalu, neticēdams viņas teiktajam.
Gribi tici, gribi netici, bet pats ūsiņš man ir atnesis savā kumeļā rīta iedvesmu. Un nu man gribās tikai dziedāt un dziedāt.
Meita izslīd no tēva rokām, nostājas uz pagalmā zvilnoša zilgan pelēka akmens muguras un skaļi iegavilējas.
Ūsiņš jāja labu zirgu, ir man lika labu jā. Ūsiņš jāja labu zirgu, ir man lika labu jā. Skaudīšā minētecējā papavādas galiņam. Skaudīšā minētecējā papavādas galiņam.
Iedvesmojies no meitas aizrautīgās dziedāšanas, piebalso arī tēvs.
Ūsiņš stāv sētmalā, gaid, lai lūdzu istabā. Ūsiņš stāv sētmalā, gaid, lai lūdzu istabā. Nāc ūsiņi istabā, sēdies galda galiņā. Nāc ūsiņi istabā, sēdies galda galiņā.
Tagad ej istabā, sasildies un saģērbies. Es apstaigāšu māju un kūti, kamēr visa saime nav laukā iznākusi, lai nekas ļauns nenotiek ne mājām, ne ļaudīm, ne lopiem.
Tēvs svinīgi paziņo un uzsāk savu svarīgo gājienu. Meitiņa, ieskrējusi virtuvē, ierauga māti, kas gatavo brokastis. Viņa skubina meitu.
Saģērbies darba drēbēs labi ātri, ir pietiekami silts, lai laistu ganos lopus. Tur visiem būs jānāk palīgā. Lopiņi ziemu nocietušies kūči šaurībā, katrs savā tumšajā aizgaldā skries kā traki, izkļūši brīvībā zaļajās ganībās. Pa visiem tie būs jāsavalda. Kā tad mēs viņus nomierināsim un savaldīsim?
Meita interesējas.
Ar rumulēšanās palīdzību.
Māte pasmaida un ielej krūzītē smaržīgu mālēpeņu ziediņu tēju.
Kas ir rumulēšanās?
Meita zinkārīgi ielūkojas mātei acīs.
Tik daudz nejautā. Kad tas brīdis pienāks, tad visu uzzināsi. Tagad veicīgāk posies un modina arī brāļus un abus vecīšus.
Mazā klausa māti un zibenīgi saģērbies. Kad viņi jau grasās iet modināt gulētājus, pagalmā izceļas tracis. Satraukti kladzina vistas un izmisīgi ķērds gailis. Vai vainojams kāds zaglis, lapsa, cauna, sesks vai zebieksta? Pēc brīža viss atkal kluss, bet no negantā trokšņa pamostas vecmāmiņa. Lēni tipinādama pār plāna vidu, viņa klusi nosaka.
Ai, tēvs laikam zelta brūno gaili nokāva par ziedojumu ūsiņam.
Mazmeita zilējās acīs no žēluma riešas asaras un rit pār vaigiem. Pēc neilga pārdoma brīža viņa tomēr uzdrošinās vecmāmiņai pavaicāt.
Bet kāpēc mūsu gailītis bija jānokauj? Viņš no rītiem tik skaisti dziedāja.
Ak, mazmeitiņ, nav viegli atņemt dzīvību mājdzīvniekiem, kurus pats esi barojis un kopis, taču viss, kas reiz sākas, kādreiz arī beidzas. Visi, kas kādreiz piedzimst, kaut kad arī nomirst. Vecais gailis bija īsts sibeņzēlis un pārāk bieži cīkstējās ar jauno gailīti. Bez tam cilvēkam zupā arī kaut kas ir jāliek vismaz tādā īpašā dienā kā šī. Citreiz tu esi mielojusies ar vistas gaļas zupu nemaz nesatraukdamās. Ēdiens tev šķita garšīgs un viss.
Vecmāmiņa pabeigusi stāstu, apsēžas pie brokastu galda.
Bet es nezināju, kā viss ir patiesībā?
Meitenes sirsniņa sažņaudza sāpēs. Istabā ienāk tēvs ar bļodu, kurā guļ pusdienām domātais gailis. Māte viņu ieraudzījusi pavaicā.
Vai aizsargājošās zīmes krustus ar asinīm savilki uz visām durvīm?
Tēvs noskurinās.
Jā, jau jā. Nu, tāpat kā mūsu senč darīja, domādam, ka pasargās lopus no ļaunuma. Nu, lai gan mūsdienās mēs esam iemācījušies lopus gan labāk kopt un barot, gan arī izārstēt ar dažādām zālēm, nu, ja tas nepieciešams.
Lai nevajadzētu skatīties uz nabaga nekustīgo gailīti, meitiņa aizskrien modināt vectētiņu un brāļus, bet saimnieces ķeras pie ūsiņdienas gaiļa zupas vārīšanas.
Ūsiņāmi gaili kāvu deviņiemi, cekuliemi ridirairā, rāridirā deviņiemi cekuliem, lai tas manim zirgus gana šo garoji vasariņu ridirairā, rāridirā šo garoji vasariņu.